Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 28 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីលោក Putin បញ្ជាឲ្យកងទ័ពទប់ស្កាត់មីក្លែត្រៀមលក្ខណៈខ្ពស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅបន្តប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងរដ្ឋធានីគីវបាតុករអាមេរិកថាលោកពូទីនវង្វេងស្មារតីហើយក្រុមបាតុករក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនជំនួយយោធាបន្ថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែនវិបត្តិអ៊ុយក្រែនជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទំនងជាថិតក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំលើកដំបូងរបស់លោក Biden អង្គការ UNICEFបង្កើតជំនួយដល់កុមារដែលរងការគំរាមកំហែងដោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកពូទីនបញ្ជាឲ្យកងទ័ពទប់ស្កាត់នុយក្លេអ៊ែរត្រៀមលក្ខណៈខ្ពស់ខណៈអ៊ុយក្រែនយល់ព្រមបញ្ជូនគណៈប្រតិភូចូលរួមការចរចាសន្តិភាពជាមួយរុស្ស៊ីនៅឯព្រំដែនរវាងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបេឡារុសអ្នកស្រីខាឡាបារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានយល់ព្រមចរចាជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅឯព្រំប្រទល់ប្រទេសបេឡារុសគណៈប្រធាននាយរដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បញ្ជាកងទ័ពទប់ស្កាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរឲ្យត្រៀមលក្ខណៈខ្ពស់គណៈភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងកើនឡើងដោយសារការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះលោក Putin កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីឲ្យដាក់កងទ័ពនុយក្លេអ៊ែរត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ប្រយុទ្ធលោកបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកថាកងកម្លាំងឈានមុខរបស់អង្គការអូតង់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងកក់ក្លឿននិងបានដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរលើប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់រុស្ស៊ីប្រធាននាយកប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានយល់ព្រមបញ្ជូនគណៈប្រតិភូទៅព្រំដែនប្រទេសបេឡារុសដើម្បីចាប់ផ្តើមការចរចាសន្តិភាពជាមួយរុស្ស៊ីដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌជាមុនការរាយការណ៍របស់លោកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងព្រមព្រៀងថាគណៈប្រតិភូអ៊ុយក្រែននឹងជួបជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូរុស្ស៊ីដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌជាមុននៅឯព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសបេឡារុសជិតទន្លេព្រីបយ៉ាតនៅមុននេះលោក Zelensky បាននិយាយថាលោកនឹងចូលចរចាជាមួយរុស្ស៊ីប៉ុន្តែចានចោលកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសព្រោះរុស្ស៊ីបានប្រើប្រទេសនេះវាយប្រហារមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនឯអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសៃអុកសាណាម៉ាការូវ៉ាបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយដើម្បីចូលរួមចរចាសន្តិភាពប៉ុន្តែមិនបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ចុះចាញ់ទេលោកស្រីបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិអំពីអកតកម្មសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅបន្តវាយប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីដណ្ដើមកាន់កាប់រដ្ឋធានី Kiev ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលជាថ្ងៃទី4នៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កងទ័ពរុស្ស៊ីបានបន្តប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមប្រយុទ្ធដើម្បីគ្រប់គ្រងរដ្ឋធានីគៀវនិងទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលជាថ្ងៃទី4នៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញកងទ័ពរុស្ស៊ីបានចូលដល់ទីក្រុងខាគីវដែលជាទីក្រុងធំបំផុតទី2របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនៅទីនោះពួកគេប្រឈមនឹងការតស៊ូទប់ទល់ដ៏ខ្លាំងក្លារបស់អ៊ុយក្រែនអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Irina Venediktova បាននិយាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីមិនអាចដណ្ដើមគ្រប់គ្រងទីក្រុងខាគីវដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនរុស្ស៊ីបានទេអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាការប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លាកំពុងបន្តនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យខុទ្ទកាឡាយប្រធាននៃតំបន់អ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថាមានករណីផ្ទុះមួយកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងខាគីវនិងបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបំផ្ទុះបំពង់ឧស្ម័នមួយខុទ្ទកាឡាយប្រធាននៃតំបន់អ៊ុយក្រែនបានបន្ថែមថា ការផ្ទុះនេះអាចបណ្តាលឲ្យមានមហន្តរាយដល់បរិស្ថាននិងបានជំរុញពលរដ្ឋឲ្យប្រើក្រណាត់សើមគ្របពីលើបង្អួចនិងបរិភពទឹកឲ្យបានច្រើនគេក៏ឃើញមានការរាយការណ៍ផងដែរអំពីការប្លង់គ្របចូលទៅក្នុងទីក្រុង Donetsk នៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាទីក្រុងគ្រប់គ្រងដោយក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីតាំងពីឆ្នាំ2014មកសម្ព័ន្ធមិត្តបច្ចឹមប្រទេសកំពុងឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់លោក Zelensky ដែលស្នើសុំការជួយជ្រោមជ្រែងអធិការបដីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងបញ្ជូនអាវុធបាញ់រថក្រោះចំនួន 1,000 ដើមនិងមីស៊ីលបាញ់ពីលើស្មាទៅលើអាកាសចំនួន 500 ដើមឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានចំណែកឯខុទ្ទកាល័យរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានបារាំងវិញបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសបារាំងនឹងបញ្ជូនគ្រឿងសព្វាវុធការពារនិងប្រេងឥន្ធនៈឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាក្រុមសម្ព័ន្ធភាពប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមកំពុងដំណើរការស្របពេលនេះដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងមួយនៅលើ Twitter ដោយអញ្ជើញបរទេសឲ្យចូលរួមជាមួយអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងរុស្ស៊ីរដ្ឋយន្តជាច្រើនគ្រឿងបានជាប់គាំងបន្តគន្ទុយគ្នានៅព្រំដែនប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយសារជនភៀសខ្លួនបានបន្តភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាមនុស្សជាង200,000នាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួចហើយដែលក្នុងនោះពាក់កណ្ដាលបានទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញហើយមនុស្សរហូតដល់400,000នាក់ទៀតអាចភៀសខ្លួនប្រសិនបើស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដាVOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីកងទ័ពរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពលរដ្ឋអាមេរិកបានចេញធ្វើបាតុកម្មទៅតាមដងផ្លូវកាលពីរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រុមបាតុករបានទាមទារសូមឲ្យមានសន្តិភាពនិងសូមឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយពួកគេបានធ្វើបាតុកម្មនៅទូទាំងប្រទេសអ្នកស្រី Caroline Pritsuti អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington របស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅបាតុករនាំគ្នាស្រែកថាបញ្ឈប់រុស្ស៊ីឥឡូវនេះនៅឯទីលាន Times Square ក្នុងទីក្រុង New York ពួកគេក៏បានស្រែកថាបញ្ឈប់សង្គ្រាមហើយដើរដង្ហែឆ្ពោះទៅស្ថានកុងស៊ុលរុស្ស៊ីគណៈរដ្ឋក្រសរុស្ស៊ីកំពុងស្ថិតនៅក្បែរទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីក្រុងញូវយ៉កមានជនជាតិអ៊ុយក្រែនប្រមាណ 150,000 នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកនាង Katerina Belyeva ផងដែរ
គ្មានពាក្យណាអាចរៀបរាប់ពីភាពភ័យខ្លាចនៅតក់ស្លុតបានទេទោះមានការព្រមានជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយ
Every asset they have in America will be frozen
លោកប្រធាននាយកដី Biden បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អំពីទណ្ឌកម្មបន្ថែមប្រឆាំងរុស្ស៊ីរួមមានលើវិស័យធនាគារនិងរូបិយប័ណ្ណប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនការឈ្លានពាននេះប្រទេសបេឡារុសបានអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីឈរជើងលើទឹកដីរបស់ខ្លួនដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យធ្វើការវាយប្រហារតាមភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកនាងសាសាវ៉ាស៊ីលីយេវ៉ាមកពីប្រទេសបេឡារុសបានថ្លែងថា
I feel so ashamed that my country is supporting this regime and this aggression.
ខ្ញុំអាម៉ាស់ខ្លាំងណាស់ដែលប្រទេសរបស់ខ្ញុំគាំទ្ររុស្ស៊ីនឹងការវាយប្រហារនេះខ្ញុំអាម៉ាស់ណាស់ដែលប្រទេសខ្ញុំធ្វើបែបនេះពួកគេសម្លាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែន
ប៉ូលីសបិទផ្លូវជា20នៅទីក្រុងញូវយ៉កសម្រាប់បាតកម្មនេះអ្នកបើកបររូបនេះសុខចិត្តជីវៀងដើម្បីគាំទ្របាតកម្មនេះលោកបានស្រែកថា
ពូទីនចេញពីអ៊ុយក្រែនទៅពូទីនចេញពីរុស្ស៊ីទៅពូទីនវង្វេងស្មារតីហើយ
នៅឯទីក្រុង Denver វិញបាតុករក៏បានប្រមូលផ្តុំគ្នាដោយអ្នកខ្លះថារុស្ស៊ីគួរតែទទួលលទ្ធផលធ្ងន់ជាងទណ្ឌកម្មទាំងនេះអ្នកស្រី Natasha Wicken ជនជាតិអ៊ុយក្រែនរស់នៅអាមេរិកថ្លែងថា
Troops of NATO they should go inside of territory
កងទ័ពអង្គការអូតង់គួរចូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយពួកគេប្រឆាំងនឹងលោកពូទីន
អ្នកផ្សេងទៀតបដិសេធអ្នកនាង Leila Shukarova ដែលជាជនជាតិ Azerbaijan រស់នៅអាមេរិកថ្លែងថា
Military action
ខ្ញុំគិតថាសកម្មភាពយោធាមិនគួរជាជម្រើសនោះទេព្រោះបើចាប់ផ្ដើមហើយមិនចេះចប់នោះទេ
នឹងមានបាតកម្មច្រើនជាងនេះទៀតនៅចុងសប្តាហ៍នេះ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរាប់រយនាក់បានធ្វើបាតុកម្មនៅទីក្រុងស៊ីដនីដែលជាទីក្រុងធំជាងគេនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើមាតុភូមិរបស់ពួកគេរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏បានរិះគន់ចិនចំពោះការធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីដនីហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Stop Putin now! Stop Putin now! This is unbelievable. Ukraine is a new nation in 1990.
ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណើតអ៊ុយក្រែនបានចូលរួមជាមួយពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណើតរុស្ស៊ីធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីបាតកម្មនេះគឺជាការបង្ហាញនៃការសាមគ្គីភាពចេញពីប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងដែលមានជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុមបាតកោបានកាន់បដាដែលជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បញ្ឈប់ការកាប់សម្លាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បានថ្កោលទោសចិនចំពោះការធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មនានារបស់ប្រទេសលោកខាងលិចប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីកាលពីដើមខែកុម្ភៈនេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងនិងលោកពូទីនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីបានទទូចថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបំផ្លាញបណ្ដាញសម្ព័ន្ធភាពសកលលោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាលើប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Morrison បានជំរុញឲ្យចិនធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវលោកបានថ្លែងថា
You don't go and throw a lifeline to Russia in the middle of a period when they're invading another country. That is simply unacceptable from the reports that we have seen, and I would urge all nations to say
អ្នកមិនត្រូវទៅជួយដល់រុស្ស៊ីនៅចំពេលដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែឈ្លានពានលើប្រទេសផ្សេងទៀតនោះទេបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដែលយើងបានឃើញទង្វើបែបនេះជាអ្វីដែលយើងមិនអាចទទួលយកបាននោះទេខ្ញុំសូមជំរុញដល់ប្រទេសទាំងអស់ឲ្យនិយាយថាពេលនេះមិនមែនជាពេលដែលត្រូវបន្ធូរបន្ថយការរដ្ឋបတ်ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសរុស្ស៊ីនោះឡើយយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើអ្វីដើម្បីប្រឆាំងនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនោះមិនត្រូវហៅថាជាការឈ្លានពាននោះទេពីព្រោះរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារតែមូលដ្ឋានយោធាអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះលោក Morrison កាលពីពេលមុនបានពណ៌នាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីថាជាពួកឧក្រិដ្ឋជននិងជាពួកអ្នកដើរសម្លុតគេលោក Peter Dutton រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping អាចជាមេដឹកនាំម្នាក់ក្នុងចំណោមមេដឹកនាំពិភពលោក 3-4 នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចបញ្ចុះបញ្ចោសមភាពគីរុស្ស៊ីរបស់លោកឲ្យបញ្ឈប់ការឈ្លានពាននេះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងបញ្ជូនគ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យការឧបត្ថម្ភផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងសម្ភារៈយោធាក៏ប៉ុន្តែមិនមែនអាវុធទេទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយពួកគេក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងរុស្ស៊ីស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងកង់បារ៉ានៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថា ការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាដែលអូស្ត្រាលីគ្រាន់តែជាការស្អប់ជនបរទេសតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបញ្ជូនជំនួយយោធាបន្ថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះមានទាំងគ្រឿងសពាវុធបាញ់រថក្រោះនិងគ្រឿងសពាវុធការពារដែនអាកាសផងដែរប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានអង្វរពិភពលោកឲ្យជួយប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានពេញទំហឹងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលលោកបាននិយាយថាវាជារឿងចាំបាច់ដែលត្រូវបន្តការពាររដ្ឋធានី Kyiv ពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការទូតរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងរដ្ឋធានី Kyiv ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាជ្ញាធរបានដាក់បំរាមកោះចោលមួយថ្ងៃមួយយប់រហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានចូលដល់ទីក្រុងនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានស្វាគមន៍ធានាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកថាលោកនៅតែស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Kyiv ហើយបានស្នើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យនៅបន្តនៅក្នុងរដ្ឋធានីនិងប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោក Zelensky បានថ្លែងថា
ខ្ញុំនៅទីនេះយើងនឹងបានដាក់អាវុធចោះទីយើងនឹងការពារប្រទេសរបស់យើងដោយសារតែអាវុធរបស់យើងគឺការពិតហើយការពិតរបស់យើងគឺថានេះគឺជាទឹកដីរបស់យើងប្រទេសរបស់យើងកូនចៅរបស់យើងយើងនឹងការពារទាំងអស់នេះ
លូសេលីនស្គីបានបង្រួបបង្រួមពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនឲ្យគាំទ្រលោកនេះបើតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់ VA របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក William Taylor លោក Taylor បាននិយាយថា
Stepping up, standing up, leading his nation. People are falling in behind him.
លោក Zelensky បានឈានទៅមុខងើបឡើងដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងលោកពីក្រោយទាំងថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រឆាំងទាំងសង្គមស៊ីវិលនិងទាំងយោធាគឺពិតជាមានមោទនភាពដែលលោកបានដឹកនាំ
សរុបពីនេះដែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកតវ៉ាប្រឆាំងសង្គ្រាមរាប់រយនាក់ដែលបានខ្លាចការចាប់ខ្លួនបានតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុង Jekaterinburg និងទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយបន្តពាក្យថាមិនត្រូវការសង្គ្រាមរឿងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រធាននាយករដ្ឋរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កំពុងចាញ់ភាគីផ្នែកព័ត៌មានសាធារណៈនៃសង្គ្រាមនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់ VA របស់លោក Bill Browder នៃយុទ្ធនាការយុទ្ធសាស្ត្រ Magnitsky Circle Global Magnitsky Justice Campaign លោក Browder ថ្លែងដូចនេះថា
All the major countries have sanctioned Putin
ឥឡូវនេះប្រទេសធំៗទាំងអស់បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកពូទីនហើយប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីមិនសប្បាយចិត្តនឹងរឿងនេះទេយើងឃើញមានបាតកម្មបន្តធ្វើនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកការពារលោកពូទីនទាំងអស់នៅប្រចាំប្រទេសអ្នកដែលលោកពូទីនបានបណ្ដោះនឹងចំណាយប្រាក់ទៅលើទាំងអស់គឺបានបោះបង់លោកចោលម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ហើយខ្ញុំចង់មានន័យថាឥឡូវនេះលោកពូទីនគឺពិតជាឯកោទាំងស្រុងសូម្បីតែប្រទេសចិនដែលគ្រប់គ្រងលោកនៅក្នុងរឿងនេះក៏កំពុងព្យាយាមរក្សាគម្លាតពីលោកផងដែររ
ដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់ជំនួយយោធាចំនួន$350 លានបន្ថែមទៀតទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយឲ្យអ៊ុយក្រែនការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនលោកអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូត Taylor ទទួលស្វាគមន៍វិធានការនេះលោក Taylor បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
ជំនួយផ្នែកអាវក្រោះក្នុងទឹកប្រាក់$350 លានបន្ថែមទៀតនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងត្រូវការអាវុធបាញ់រថក្រោះដូចជាមីស៊ីល Javelin សម្រាប់បាញ់យន្តហោះនិងមីស៊ីលបាញ់ពីលើស្មារតីជាដើម
មន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបាននិយាយថាកន្លងមកអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ប្រយុទ្ធតបតទៅវិញខ្លាំងក្លាជាងអ្វីដែលរុស្ស៊ីបានរំពឹងទុកទៅទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
អ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកឡើងថាចំនួនកាន់តែក្តៅឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 និងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទំនងជានឹងគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំលើកដំបូងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden នៅចំពោះមុខសភាអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រធានាធិបតីដែលជាប្រពៃណីរបស់អាមេរិកនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅចំពេលវេលាដ៏លំបាកមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ អ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការថ្លែងសុន្ទរកថាដែលតម្រូវដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកគឺជាការបង្ហាញនូវលទ្ធផលការងាររបស់ប្រធានាធិបតីក្នុងពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅការថ្លែងសុន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំនៅចំពោះសភាអាមេរិករបស់លោក Joe Biden នៅឆ្នាំនេះដែលជាឆ្នាំដំបូងរបស់លោកនឹងធ្វើឡើងចំពេលដ៏លំបាកមួយសតវិមានថាការថ្លែងសុន្ទរកថារបស់លោក Biden នៅយប់ថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះទំនងជាផ្ដើមដោយលោកនិយាយអំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងបញ្ហាក្នុងពិភពលោកអ្នកស្រី Jen Psaki អ្នកនាំពាក្យសតវិមានថ្លែងថា
We are in the middle of an active invasion so I just can't give you a preview of what that will look like in the state of the union
as a relation នឹងកំពុងស្ថិតក្នុងការឈ្លានពានដ៏ខ្លាំងក្លារបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនដូចនេះខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់ខ្លឹមសារសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំនេះបាននៅឡើយទេពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកលោកប្រធាននាយកដីឈរឈ្មោះគឺដើម្បីចង់នាំអាមេរិកទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិវិញលោកចង់វិលទៅរកពេលវេលាដែលមានដឹកនាំជុំវិញពិភពលោកអាចជឿពាក្យសម្ដីនឹងការសន្យារបស់អាមេរិកហើយអ្វីដែលយើងបានឃើញក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែនេះគឺលោកប្រធាននាយកដីបានបំពេញកិច្ចការទាំងនេះសប្តាហ៍មុនលោក Biden បានថ្លែងសុន្ទរកថាជាច្រើនលើកអំពីវិបត្តិដ៏តានតឹងនៅអ៊ុយក្រែនលោក Biden នឹងទទួលប្រតិកម្មចម្រុះពីពលរដ្ឋអាមេរិកទៅតាមនិន្នាការគាំទ្ររបស់ពួកគេពេលលោកពិភាក្សាអំពីការគម្រាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខពិភពលោកតាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកលោក Norman Ornstein អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ប្រចាំវិទ្យាស្ថាន American Enterprise ថ្លែងថា
The country generally rallies behind a president when we face an international crisis.
If you watch Tucker Carlson, America ទូទៅគាំទ្រប្រទេសតំណាងរបស់ខ្លួននៅពេលដែលយើងប្រឈមនឹងវិបត្តិអន្តរជាតិមួយ។បើអ្នកទស្សនាកម្មវិធីលោក Tucker Carlson, អ្នកអត្ថាធិប្បាយអភិរិយនិយមឬស្ដាប់លោក Donald Trump ឬលឺអ្វីដែលសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាច្រើនបាននិយាយនោះយើងនឹងមិនឃើញការគាំទ្រដ៏សំខាន់របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រទេសតំណាងទេ។ការបែងចែកក្រុមបក្សពួកកំពុងកើតមានឡើងនៅអាមេរិកបើទោះបីជាបញ្ហាខ្លះវាប៉ះពាល់ទៅលើសន្តិសុខជាតិអាមេរិកក៏ដោយ។
លោកប្រធានាធិបតីក៏នឹងប្រើសន្ទរកថារបស់លោកសរសើរសភាអាមេរិកដើម្បីគាំទ្ររបៀបវារៈនិងពង្រឹងច្បាប់ដែលពួកគេចង់អនុវត្តលោក Jeremy Suri អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុង Austin រដ្ឋ Texas ថាមានប្រធានបទមួយដែលគ្រប់ប្រធានាធិបតីត្រូវតែលើកឡើងក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំនោះលោកថ្លែងថា
Every president comments on the economy because they all want to say the state of the economy.
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទាំងអស់ថ្លែងអំពីសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះចង់បង្ហាញថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរជាងមុនហើយយើងធ្វើការងារបានប្រសើរតែមិនធ្លាប់មានពីមុន។ប្រធានាធិបតីនឹងមិននិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចលើកលែងតែក្នុងករណីអាមេរិកកំពុងធ្វើសង្គ្រាមប៉ុណ្ណោះ
។រឿងមួយដែលប្រកាសនោះគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងភាគច្រើននៃពិភពលោកទាំងមូលនឹងរងចាំស្ដាប់នៅសុន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Biden នឹងថ្លែងសុន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំនេះនៅវេលាម៉ោង9យប់ថ្ងៃអង្គារនៅរដ្ឋធានី Washington ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មូលនិធិកុមារអង្គការសហប្រជាជាតិ UNICEF កំពុងបង្កើនកម្មវិធីផ្តល់ជំនួយដល់កុមាររាប់លាននាក់ដែលរងការគំរាមកំហែងដោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋធានីគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការវាយប្រហារកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានចូលឈ្លានពានប្រទេសនេះមកពីទិសដៅជាច្រើនចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងកើនឡើងចាប់តាំងពីប្រធាននាយកដីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានចាប់ផ្ដើមការឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មកគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជនស៊ីវិលកាន់តែកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនាយកាប្រចាំតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាស៊ីកណ្ដាលនៃអង្គការ UNICEF អ្នកស្រី Ashan Khan បានព្រមានថាសង្គ្រាមនេះកំពុងបង្កការគំរាមកំហែងភ្លាមៗដល់កុមារអ៊ុយក្រែនប្រមាណ7.5 លាននាក់ស្រីខាន់បានថ្លែងថា
As we speak there have been major attacks in Kiev that have created greater fear and panic among
ខណៈយើងកំពុងនិយាយនេះមានការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំនៅទីក្រុង Kiev ដែលបង្កភាពភ័យខ្លាចនិងតក់ស្លុតខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ក្រុមគូសានីមួយនីមួយភ័យខ្លាចដោយត្រូវផ្លាស់ទីជាមួយនឹងកូនកូនទៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រំដីនិងរកជំរកមានសុវត្ថិភាពនានានេះគឺជាស្ថានភាពដ៏គួរឲ្យខ្លាចបំផុតសម្រាប់ក្មេងៗនៅទូទាំងប្រទេសអង្គការ UNICEF បានផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់កុមាររាប់លាននាក់នឹងក្រុមគ្រួសារនានានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអស់រយៈពេល8ឆ្នាំមកហើយទីភ្នាក់ងារនេះជាពិសេសមានភាពសកម្មនៅក្នុងតំបន់ Donetsk និង Luhansk ដែលជាតំបន់ទាមទារបំបែករដ្ឋតែគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីដែលនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាទីកន្លែងដែលទីភ្នាក់ងារនេះបានដឹកជញ្ជូនទឹកស្អាតទៅតំបន់នានាដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយជំនួសនេះអង្គការ UNICEF បានដាក់គ្រឿងផ្គត់ផ្គង់សុខភាពអនាម័យនិងអប់រំក្នុងគ្រាបន្ទាន់នៅតំបន់នានានៅជិតខ្សែបន្ទាត់តាក់តងតំបន់នេះមានទំហំ20គីឡូម៉ែត្រដែលបែងចែកទឹកដីគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីចេញពីផ្នែកផ្សេងទៀតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារនេះក៏បានផ្ដល់ជំនួយផ្នែកចិត្តសាស្ត្រសង្គមដល់កុមារដែលមានជំងឺបាក់ស្បាតដែលរស់នៅក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់នេះដែរអ្នកស្រីខានបានថ្លែងថាតម្រូវការកើនឡើងខណៈពេលដែលវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងអ្នកស្រីបាននិយាយទៀតថាប្រេងឥន្ធនៈកាន់តែតិចទៅហើយគេត្រូវការថវិកាបន្ថែមសម្រាប់ទិញគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់បន្ទាន់ដូចជាគ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យឬគ្រឿងអនាម័យនិងគ្រឿងសំខាន់សំខាន់ដទៃទៀតសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ Donbas និងនៅទូទាំងប្រទេសអ្នកស្រីខានបានថ្លែងថា
But obviously Kiev and the West have not suffered the same consequences.
បានណារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសលោកខាងលិចមិនបានរងស្ថានភាពដូចគ្នានោះទេ។ឥឡូវនេះដោយសារតែស្ថានភាពដ៏យ៉ាប់យ៉ឺនរបស់ក្រុមគ្រួសារនិងកូនកូនរបស់ពួកគេយើងនឹងឃើញភាពភ័យខ្លាចនិងការបាក់ស្បាតកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងការស្វែងរកជំរកសុវត្ថិភាពនិងថវិកាផងដែរ។យើងក៏នឹងឃើញតម្រូវការសម្ភារៈម្ហូបអាហារកើនឡើងទៀតផង។អង្គការ UNICEF ថ្លែងថាតម្រូវការកើនឡើងសម្រាប់កុមារនិងក្រុមគ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ជម្លោះទីភ្នាក់ងារនេះស្នើសុំថវិកាចំនួន 66.4 លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់កុមាររហូតដល់ទៅ 7.5 លាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង្គការ UNICEF បានលើកឡើងថាថវិកាទាំងនេះនឹងជួយផ្តល់ទឹកនិងអនាម័យថ្នាំចាក់ការពារនិងការសិក្សាអប់រំទីភ្នាក់ងារនេះថ្លែងទៀតថាខ្លួនមានគោលបំណងចង់ពង្រីកចំនួនក្រុមចល័តរបស់ខ្លួននៅពេលបច្ចុប្បន្នដោយធ្វើដំណើរជុំវិញប្រទេសដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកចិត្តសាស្ត្រដល់កុមារដែលកើតជំងឺបាក់ស្បាតទីភ្នាក់ងារនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការបង្កើនសេវាកម្មនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនអាចដោះស្រាយសំណើសុំជំនួយផ្នែកចិត្តសាស្ត្រតែកំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនិងអាចជួយថែទាំដល់កុមារស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាមនុស្សរហូតដល់ទៅ4លាននាក់អាចរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅអឺរ៉ុបប្រសិនបើវិបត្តិនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងបើមើលតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីខានថ្លែងថាអង្គការ UNICEF រួមជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននិងទីភ្នាក់ងារដទៃទៀតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងស្នើសុំថវិកាបន្ទាប់នៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហានៃការកើនឡើងនៃជនភៀសខ្លួននៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានានៅជុំវិញប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អក្រោមប្រធានបទជប៉ុនសម្លឹងអនាគតជាមួយអ្នកនយោបាយបន្តវេនរបស់កម្ពុជាដែលមានលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.